Dobrý den, já jsem Jiří Rostecký a skoro 10 let pro vás připravuju tento podcast. Najdete v něm skoro 1500 epizod o biznisu, a to včetně rozhovorů se zkušenými biznismeny. Můžete z nich čerpat zkušenosti a využít je ve vašem podnikání. A pokud bych vám mohl pomoci i osobně, neváhejte využít možnosti konzultace a mentoringu. Více o tom najdete na webu rostecký.cz. Ještě předtím, než se pustíme do dalšího rozhovoru, tak chci poděkovat partnerovi podcastu, kterým je Skladon. Ten nabízí fulfillment na míru středním a větším e-shopům, které nechtějí řešit vlastní logistický provoz, chtějí ušetřit náklady a chtějí se naplno soustředit na rozvoj svého podnikání. Více informací na www.skladon.com. Lubo Smith, spoluzakladatel vývojářského studia STRV, odkoupil podíly svých tří společníků a stal se jediným majitelem firmy. Už v roce 2018 převzal roli CEO, zatímco ostatní spoluzakladatelé se začali stahovat z aktivního řízení firmy. STRV začalo kromě klientských projektů vytvářet i projekty vlastní, ale nepřineslo mu to takové výsledky, jaké si přálo. Jak se taková firma řídí, jak bojovat s konkurencí a jak se buduje firma, která má kolem 180 lidí, roční tržby kolem 400 milionů korun a má tým v Praze, Brně, Los Angeles a v New Yorku. O tom bude tohle povídání. Lubo, já tě vítám po čase zpátky. Ahoj.
Jirko, díky moc. Jsem rád, že jsi se opět ozval a je to pro mě vždycky taková jako hezká vzpomínka úplně na to naše první setkání, co jsme měli na ten první rozhovor. Tuším, že jsi zmiňoval, že to je nějakých 9 let zpátky.
Přesně.
A to už za mě je poměrně hezká perspektiva, kterou to člověku dává, když někdo vydrží u toho stejného, tak v mém případě je to skoro 13 let už.
13 let funguje STRV.
No, STRV o něco díl, ale samozřejmě, jak jsme se postupně dávali dohromady, tak já v tom jsem posledních 13. No.
Takže většinu vlastně té tvý kariéry v STRV, tak to spolu tak nějak mapujeme po čase. Ty jsi to řekl dobře. To je ve skutečnosti náš třetí rozhovor, přičemž ten první jsme natáčeli před 9 lety a mě na začátek zajímá, jestli se za těch 9 let STRV dostalo tam, kam jsi to před těmi 9 lety přál, aby se dostalo.
Jo, já si dovolím tvrdit, že jsme se dostali daleko dál, možná 9 let zpátky, tak jsem ani nevěděl, jaký jsou ty možnosti toho, co všechno člověk může a nemůže dělat. Jenom zmíním pár takových highlightů, jako aplikace pro Arnolda Schwarzeneggera, kterou jsme měli možnost dělat. Dneska naše velká spolupráce s americkou fotbalovou ligou Major League Soccer a pár dalších jako velice zajímavých klientských projektů, jako třeba je Porsche, kde jim pomáháme s velkou částí toho jejich mobilního vývoje. Tak to jsou za mě spolupráce, kde si dovolím tvrdit, že to jsou takový ty jako dream clients, a možná, že v té době před těma 9 lety, tak se mi ani o všech tady těch možnostech jako nesnilo a samozřejmě dneska vidím už daleko dál, ale my jsme hodně budovali tu firmu organicky bez nějakého jasného cíle a business plánu a vlastně několikrát jsme šli tam a zpátky, aby jsme si vyzkoušeli různý přístupy a ty si to i v úvodu zmiňoval, že vlastně jsme taky určitou část toho našeho úsilí věnovali vlastním produktům. Já jsem před pár dny měl možnost se bavit s Davidem Semerádem, mým spoluzakladatelem z STRV a vlastně jsme se snažili spočítat, kolik takových vlastních projektů se za těch jako 9, 10, 13 let dá udělat a myslím si, že to číslo je někde mezi 30 a 50 a samozřejmě na povrch se dostanou jenom projekty typu Order, rozvoz jídla, který jsme spustili v Praze, na chvíli i v Brně. Shodou okolností ta firma, který jsme to po nějakém čase předali, tak tu službu úplně ukončila s začátkem tady toho roku. Pak samozřejmě naše dating aplikace Search a Zoe, které jsou asi tím nejúspěšnějším produktem. Spousta mobilních her, které jsme udělali, aplikace na dechové cvičení Float. A to zmiňuji jenom takový ty projekty, které se někam dostaly, jo, ale těch, které nikam nedošly, tak byly desítky, některé skončily ve fázi nápadu, některé v nějakém MVP, který se nedostalo dál, ale je potřeba prostě obě dvě ty cesty, jak tu klientskou, tak tu cestu těch vlastních projektů prošlapávat, tak aby člověk našel, kde je ten správný směr. Tak jak jsi se mě ptal, jestli jsem měl ty představy toho, kam se za těch 9 let od té naší první diskuze posunem, tak vlastně ty očekávání si myslím byly hodně předčený tím, že jsme narazili na poměrně dobrý zdroj, aspoň na chvíli relativně rychlýho růstu, a na tom jsme se svezli, a samozřejmě pak člověk narazí na ty překážky, protože růst do nekonečna kontinuálně mnoho let je extrémně těžký, ale zase to otvírá novou perspektivu toho, na co se zaměřit.
A tím zdrojem myslíš co?
No, tak ta kombinace toho, že jsme byli ve správný čas na správném místě se správným produktem, a já to
znamená, že jste ty mobilní aplikace začali dělat brzo?
Je to tak, já jsem to řekl velice obecně, ale chci k tomu dát i ten detail toho. My jsme šli na americký trh s mobilníma aplikacema, s týmem v Praze, který vlastně měl velice dobrý skill toho, co v Americe v té době bylo extrémně žádaný, protože ten talent, tam byl nedostatkový zboží takzvaně. Takže my jsme se naučili něco, co bylo na velkém vzestupu, a to je jedno, jestli se bavíme o digitální transformaci nebo o tom jako mobilním boomu, ale vlastně jsme chytli tady tu příležitost za pačesy a vlastně i s tím jako růstem a s těma investicema, které šly do té startupové oblasti, a jak se nám tam podařilo etablovat s tím naším brandem, tak to jsou vlastně všechny ty přísady toho, proč jsme měli tu možnost tu firmu vyrůst relativně rychle, protože když se na to podíváme z toho pohledu těch mých 13 let budování STRV, tak si myslím, že ten největší růst by se dal dost pravděpodobně atribuovat, řekněme, 3-4 letům, kde ten začátek byla jako ta příprava a ten konec zase to, že už jsme narazili na nějaký v uvozovkách plato toho růstu, ale zase jsme se zaměřili na něco trošku jiného, což je třeba profitabilita toho, co děláme, protože v tu chvíli, kdy člověk soustředí všechnu svoji energii na ten rychlej růst, tak víceméně negeneruje profit žádnej. Takže se to nějakým způsobem krásně vyměnilo v průběhu toho času, tak aby jsme ve výsledku z STRV udělali poměrně vyspělou firmu, která i těma biznisovejma ukazatelema je velice zajímavá.
Takže ty jsi mi to říkal, i když i před natáčením, když jsem si ověřoval vaše tržby, tak ty jsi mi říkal, my se tak nějak držíme kolem těch 400 milionů. Tak kdy jste je překonali přibližně poprvé?
Já si myslím, že to bude tak 4 roky zpátky.
Že 4 roky tak přibližně, jako, když to řeknu, vlastně jako nerostete? Máte přibližně stejný čísla? Teď se bavíme fakt jenom o těch tržbách, nebavíme se o profitabilitě.
Já bych si dovolil tvrdit, že roky 2020, 2021, asi i 2022 byly vejš, byly to ty zajímavý roky, a ono je to taky dost spojený s kurzem, takže jako, jak se ten kurz vyvíjí, tak možná ty čísla se trošku posouvají, ale to pro nás byly ty skvělý roky, samozřejmě 23, 24 daleko náročnější, ale ty roky předtím třeba jako neměly takovou profitabilitu, jakou se nám podařilo prolomit vlastně s tou pandemií. Že tam jsme se dostali na to, že jako jsme se byli schopni dostávat na velice, velice zajímavé čísla. Samozřejmě pak přišlo nějaký trochu ochlazení toho trhu a ty podmínky byly daleko náročnější, ale teďka si myslím, že se ta situace víceméně stabilizuje a zase se soustředíme na to, aby jsme tu firmu měli připravenou k tomu dlouhodobějšímu růstu, který samozřejmě musíme hledat v jiných oblastech, než ve kterých jsme to hledali dřív.
Spousta témat v tom, pojďme postupně. Teď jsem jako trošku navnímal teda, jak se vyvíjely vaše tržby v čase, v posledních letech. Co ta profitabilita? Je to, jako vyvíjí se stejně, nebo je tam rozdíl, kdybych viděl ty dva grafy?
No, tak ve zkratce ta profitabilita do roku nějakých 2018 byla minimální v tom, že jsme fakt všechno investovali do toho růstu. Pak nám začala ta profitabilita růst a vlastně měla pík někdy jako v tom postpandemickém období. A pak zase přichází jako takový to ochlazení toho trhu, takže tam to zase pro nás bylo trošku náročnější do toho pár neúplně úspěšných projektů, který s tím taky nějakým způsobem zacloumali. Takže asi tak vypadá ten graf, kdybych ti ho měl teďka nakreslit. Jako velice, velice malý profit, pak samozřejmě postupný zlepšování, nějaká gradace toho v těch dvou, třech postpandemických rocích a pak zase trošku náročnější období.
V jakém stavu teď STRV je?
No, já bych si dovolil říct, že jsme ve stavu, kdy z ty firmy, která byla hodně postavená na tom, rychle jsme vyrostli, mladý kolektiv, startupoví klienti, se posouváme do toho, že už samozřejmě jsme zaběhlejší firma, hledáme dlouhodobější projekty, chceme otevřít novou cestu pro ten další růst, která samozřejmě pro nás už nevede tím startupovým segmentem primárně, protože jako to je obecně známý, že většina startupů prostě v nějakém bodě zanikne a to procento je velice vysoký a my potřebujeme to naše portfolio stavět z větších, stabilnějších klientů. Takže já si dovolím tvrdit, že STR dneska je daleko vyspělejší organizací, která má samozřejmě odpovídající leadership a interní procesy a tak dále. Na druhou stranu, jak jsem zmiňoval, ty roky, kterýma jsme si prošli, tak nebyly úplně jednoduchý, ale mám obrovský apetit i drive na to, hledat nové cesty, hledat nové možnosti a neustále to posouvat kupředu vlastně za celou tu dobu, tak to ze mě nevyprchalo a věřím, že jsem teďka na to velice dobře připravený, ať už co se týče týmu, který mám okolo sebe a tím nemyslím jenom ten tým, který pracuje primárně se mnou, ale celkově struktury toho STRV týmu a co máme za lidi a tak dále. A vlastně i ty podmínky toho trhu, který se postupně otvírají a to, jakým způsobem pracujeme na správný strategii v tom, co se vlastně děje v tom technologickém světě, protože asi se k tomu taky v té naší diskuzi dostaneme, ale myslím, že tady nastává poměrně velká změna, kterou možná ještě úplně nevnímáme, ale stejně tak, jako byly příležitosti s příchodem internetu, mobilních aplikací, cloudu a tak dále, tak dneska to, co se děje s příchodem AI nebo s tím, jak AI potvrzuje tu svoji roli v té dnešní společnosti, tak si dovolím tvrdit, že tady bude poměrně velký industry, který se bude zabývat ne digitální transformací, ale AI transformací a bude vlastně propojovat ten reálný fyzický svět s těma možnostma umělé inteligence a strojového učení. A on to není úplně jednoduchý úkol a vlastně stejně tak jako spousta organizací se trápí s digitální transformací ještě dneska a už to trvá několik dekád, tak vlastně ani ta AI transformace se nestane ze dne na den, ale bude to trvat hodně dlouhou dobu, než se to AI zaintegruje třeba na České poště.
Máš pravdu, že to bude trvat asi dlouho.
A ne, že bych měl něco proti České poště,
vůbec
ale...
Vůbec ne.
Myslím si, že je tady obrovský prostor vlastně pomáhat všem organizacím v tom, aby využívali těch možností, které to přináší.
Ale klidně se ještě k té umělé inteligenci dostaneme, ale zatím mám z toho našeho povídání takovej pocit, že něco jako visí ve vzduchu, že se něco v STRV stalo, něco špatného, že si STRV prošlo něčím těžkým. Mám pravdu nebo se mýlím?
Jako, já nevím, jestli úplně bych to vnímal, že tady něco visí ve vzduchu. Já si myslím, že skoro naopak, jo, kdyby se podíval po tom trhu a spočítal firmy, které prošly ty poslední dva roky bez nějakých větších layoffs, tak možná jsme jedna z velkých výjimek. Mm-hmm. A to, že jsme za to obětovali velkou část profitu a to, že jsme udělali nějaký bets, co se týče projektů, který úplně nevyšly, tak já bych to nevnímal, takže tady něco visí.
Ale to je teda ta výzva, kterou jste si teď prošli, nebo ten jako... Protože to, co si teď popsal, lze interpretovat jako úspěch. Ty poslední roky byly těžký pro většinu firem, věřím, že byly náročný z mnoha důvodů i pro vás. Říkáš, že spousta vašich konkurentů třeba jako zažila nějaký pokles tržeb a tak dále, vy moc ne, takže se to vlastně dá interpretovat tím způsobem jako úspěch, že se vám to jako povedlo, ale jako co to kazí? Kazí to právě ty vlastní projekty, které nevyšly tak, jak jste si přáli? Chápu to správně?
Ne úplně nezbytně, myslím si, že jako, je to dost spojený s tím úspěchem těch našich klientů a já bych to úplně nepozicoval tak, že ostatním se propadly tržby a nám moc ne, nám samozřejmě taky do určitý míry, ale nějakým způsobem s tím pracujeme. To, jak moc dobře, samozřejmě je na interpretaci toho, kdo se na to kouká, kdo to zrovna posuzuje. Já díky tomu, že už nějakou dobu mám to řízení STRV pod palcem, tak se rozhoduju podle nějakých svých hodnot a morálního kompasu a toho, co si myslím, že pro tu firmu je a není nejlepší. A pro mě vždycky byl ten tým na prvním místě, protože vím, že je to extrémně náročný dostat kvalitní lidi pod jednu v uvozovkách střechu. A ty čísla pro mě samozřejmě jsou důležitý, protože chci řídit úspěšný biznes. Na druhou stranu jako nechci být úplně ten lídr, který půjde za každou cenu po těch číslech, když vím a mám jako velký přesvědčení o tom, že se to zase na druhé straně otočí a ve výsledku ten tým je to nejcennější, co mám. Takže asi takhle bych popsal tu situaci. Jako samozřejmě podle různých pohledů se to dá popsat velice dramaticky, nebo se to dá popsat jako, že se nic nestalo, protože vždycky je to o tom, s kým srovnáváš. Srovnáváš s firmou, která musela propustit prostě 30% lidí, nebo srovnáváš s firmou, který se bez ohledu na ty externí vlivy extrémně dařilo a vyrostla o 200%.
A vy jste propouštět museli?
Ne, my jsme nedělali žádný dramatický propouštění.
A teď mě zajímá vlastně proč, protože když si vezmu to, co jsi říkal v té předchozí odpovědi, tak bych si to dokázal vyložit, takže jako možná proto byla jako příležitost, jako bohužel jako vzhledem k mnoha okolnostem, jako možná byl čas k propouštění přistoupit, ale ty si nechtěl. Nebo vůbec nebyl důvod nad něčím takovým přemýšlet? V jaký jste byli situaci?
Důvod nad tím přemýšlet určitě byl, jenom já se tady stavím do pozice toho, že samozřejmě můžu udělat extrémně nepopulární rozhodnutí a jít do něčeho takovýhleho. Jenom v tom našem typu biznesu, tak jako když bych se chtěl dostat zpátky, tak já ty lidi stejně musím najmout znova, protože jako v tom klientském biznesu je přímá korelace mezi tím, jaký mám revenue a jak velký mám tým. A já jsem vždycky byl zastánce toho, pojďme se semknout, zamakat a otočit to. A vlastně těch momentů takových, který jsem zažil, tak bylo několik. Ale nelituju toho, že jsem se k tomu postavil tak, jak jsem se k tomu postavil. Mě vlastně pandemie hrozně moc naučila v tady tom ohledu, a protože jsme, jako, jak celý svět začal v té době plašit, tak my jsme ztratili jako půlku revenue v té době víceméně z týdne na týden. A to bylo extrémně stresující období. A co jsem mohl udělat? Mohl jsem samozřejmě i hned takzvaně jako to odpálit, pull the trigger a začít zmenšovat ten tým, ale já jsem se v uvozovkách zavřel doma a dal jsem do toho všechno a otočili jsme to v to, že to byl jeden z těch našich nejlepších roků.
Otočil si to jak?
No primárně tím, že jsme našli nové příležitosti, na které...
Takže si to mám představit tak, protože jak jsi jako uvedl, zavřel jsem se doma, makal si na tom, takže jsi scháněl klienty.
Víceméně představ si, že není to úplně sustainable, ale tak pojďme si nalít čistýho vína, tak jako chodil jsem spát ve 3, ve 4 ráno, a uspůsobil jsem ten život tomu, abych to tím kormidlem jako tu naší loď otočil. A ono se to povedlo. No a takovejhle jako otoček v uvozovkách, tak jsem už zažil několik. No.
To zná asi každý z nás, co podniká, jo? Takový noci a takový období a tak dále, zejména v posledních letech jsme si tím prošli asi všichni, ale mě zajímá opravdu, jako co jsi změnil, jak se to STRV změnilo, na čem jsi teda hustlil, jak jsi to řekl?
Ale jako v té době pandemie, tak to bylo především o tom postavit jako backup za to, že jsem se s lidma potkával osobně a samozřejmě být v kontaktu s co největším portfoliem lidí a rozšiřovat ten náš network, hledat nové příležitosti. Vlastně to bylo i období, kdy jsme rozjeli tu naši poměrně velkou spolupráci s Berries a pak se na to začali nabalovat další. Takže jako dát to svoje jméno do placu a hledat ten biznis a My jsme takhle jednou zase s Davidem Semerádem měli takovou challenge, kdy už taky ta firma jako se v vozovkách trápila, věděli jsme, že musíme zamakat. A já ti pak řeknu přesně, jako co jsme udělali tím, co myslím tím zamakáním, jo? Ale dali jsme si cíl, že musíme během, tenkrát to bylo asi 14 dnů nebo 4 týdnů, že musíme prostě najít minimálně 3 klienty a našli jsme 3 klienty, prostě zase, jo, jsme byli v nějakém coworking spaceu v San Francisku, tam jsme se zavřeli a začali jsme jako jet v té době kobercovej nálet, prostě toho, že jsme využili nějakých skriptů, získali kontakty, obeslali LinkedIn, všechno, naplánovali meetingy. Ono ve výsledku to není rocket science, ale musíš udělat tu jako tvrdou práci a ono se člověku moc nechce dělat tu tvrdou, těžkou práci, když jako je to období takový jako sou-sou nebo se daří, ale když už jako fakt dojde na to nejhorší, no tak ti nic jiného nezbyde a musíš. A vlastně je to hrozně hezký, že to je o té disciplíně, že kdyby člověk to dělal i v těch obdobích, kdy se daří a nebo kdy je to takový jako sou-sou, tak se tam jako vlastně ani nemá možnost dostat, ale možná, že v tom je ta krása života, že nebo krása života, krása podnikání, že se ty věci tak jako prolínají a bohužel minimálně já to tak mám, že jako ten největší output, který jsem ze sebe schopný dát, tak bohužel je taky spojený s tím, s těma nejnáročnějšíma momentama, kterýma ta firma prochází.
Ty jsi tam zmínil i moment, aspoň tak jsem pochopil tu tvoji odpověď, jo, klidně mě zase koriguj, že jste v jeden čas začali mnohem víc řešit profitabilitu. A zajímá mě, co to znamená v praxi, jak se firma změní, když chcete začít víc řešit profitabilitu. Co jste změnili?
Tak ve výsledku je to o tom si daleko víc uvědomovat, kam ty peníze putujou. A my jsme dělali spoustu interních projektů, dělali jsme spoustu investic a vlastně to bylo v tom období, kdy já jsem se stal CEO, někdy v tom roce 2018 a dál, kdy jsem si začal uvědomovat, že to je ten správný směr pro nás, protože najednou já jsem byl v čele řízení firmy, moji ostatní 3 spoluzakladatelé tak se zaměřovali na budování nových projektů a ten pocit toho, že já reálně makám na tom, abych ty peníze vydělal, ale ve výsledku na konci z toho nic není, protože je proinvestujem někde jinde, tak to možná byl jako jeden z těch momentů a pak i jako vlastně uvnitř firmy ty interní projekty nebo ty vlastní startupy, prostě tam šly obrovský peníze, který jako, když bychom to vlastně mohli popsat na nějaký jako standardní investorský úrovni, tak by se psal jako každý čtvrtorok článek o tom, že jsme někam investovali, jo? Jenom jak ty peníze jsou schovaný v té organizaci, tak to vlastně nikdo nevidí, ale ve výsledku to byly za ty roky poměrně velké částky, které tam prošly. Protože si jako můžeš jenom na tom revenue se můžeš podívat a když z toho vezmeš nějakých v uvozovkách blbejch 10%, což si myslím, že je spíš ještě takový jako střídnější odhad, tak je to poměrně dost, co bylo proinvestováno. No a samozřejmě, když ti takovýhle projekt vzejde v něco, co se třeba podařilo s těma našima seznamkama, což považuji za jeden z těch největších úspěchů našich po té lince těch vlastních produktů, tak to je dneska biznis, který je profitabilní, sám o sobě je někde okolo podle mě 80 milionů zhruba a s dobrou profitabilitou, tak samozřejmě je to zajímavý, ale ne vždycky se ti to podaří.
No, a to ale... počítáme i do těch 400 milionů, těch 80 milionů, který jsi teď zmínil?
Ne, to bylo přesto, no. Jako my občas sdílíme konsolidovaná data, nebo historicky jsme to tak dělali, ale samozřejmě teďka s mým převzetím STRV, tak už STRV je samostatná jednotka, samozřejmě stále máme nějaký projekty spolu, ale už to není jedna ku jedný.
A proč jste se, takhle nevím, jestli je dobrý slovo rozešli, ale proč jsi najednou jediným majitelem STRV teď?
A tak slovo rozešli na tom ve výsledku, že je to jenom o té emoci, kterou do toho dáš. Na tom našem rozejítí není vůbec nic špatného. My spolu máme skvělý vztahy. Možná, že celá ta transakce ty naše vztahy ještě posílila. A dovolím si to popsat jako win-win situaci, kde pro ten náš typ biznisu dává extrémní smysl, aby co největší část té equity byla ta aktivní equita, která se podílí na tom budování toho biznisu. A to je to, co mě k tomu motivovalo, abych měl ten drive na to posouvat tu firmu dál a zároveň, abych měl co největší možnost toho potom i v případě toho úspěchu to nějakým způsobem sdílet.
Když řeknu, jak jsem to zatím pochopil, tak jsem to pochopil tak, že tvoji vlastně jako tři společníci bývalí už jako nechtěli dělat ty klientské projekty, tak se začali zaměřovat spíš na ty vlastní projekty a ty jsi se rozhodl už nějakým způsobem to jako rozdělit. To STRV prostě stavět na tom, co vám vydělává nejvíc peněz a to jsou ty klienti a z toho případně dál nějakým způsobem dělat nějaký další vlastní projekty. Pochopil jsem to takhle dobře nebo špatně?
Já myslím, že jsi to pochopil dobře, je to zase jenom o té konotaci ty věty, protože přestalo bavit, že jo, si může člověk vyložit v různým smyslu.
Já to nevnímám negativně, to prostě tak je.
Já taky ne, jenom jsem to chtěl říct, že vlastně v tom roce 2018, kdy jsem se stal CEO, tak David začal, jako díky tomu, že měl čas a prostor, tak začal víc šlapat do těch vlastních projektů a postupně nějakým způsobem se z toho dostali vlastně všichni tři kluci k tomu, že mají nějaký vlastní projekty, vlastní startupy, kterým se věnujou naplno. A já jsem samozřejmě víc a víc přemýšlel o svojí budoucnosti, o tom, co já bych chtěl, kde já chci věnovat tu svoji energii a myslím si, že tam nastal přirozený bod, nebo vlastně dělali jsme dvě transakce. Nejdřív jsem si koupil v STRV majoritu, kde pro mě to byl obrovský skok v rámci toho jaký podíl jsem měl předtím a vlastně jsem si to tak trochu osahal a akorát o pár let později jsem se rozhodl v té transakci pokračovat a jít ještě dál a vlastně to posunout do té pozice jediného vlastníka, která mě jako dělá extrémně jednoduchý rozhodnutí, protože mě to ve výsledku dělá ten život jednodušší v tom,
je
že...
Je to tvoje, no, je to tvoje zodpovědnost.
Já se jako reálně ráno vzbudím a nemusím absolutně přemýšlet o tom, kde bych měl věnovat ten svůj prostor. Já si dám to svoje jako tu svoji ranní kávečku, ale pak víceméně pracovně chci, aby veškerý ten můj fokus byl na STRV a projekty s ním spojené. A chtěl jsem si vlastně to udělat jednodušší, ten život, in a way.
Je v tom nějaká zkušenost, která může být zajímavá pro ostatní podnikatele, ať už z hlediska toho, kdy odchází z firmy ostatní spoluzakladatelé, přebírá to jeden z nich. Je v tom nějaká zajímavá zkušenost?
Jako tady těch transakcí se na trhu děje extrémně hodně a díky tomu, že já o tom otevřeně mluvím a vlastně celá ta komunita lidí okolo mě tak to ví, tak se na mě dost často lidi obracejí s tím, že taky řeší něco podobného se svýma spoluzakladatelema o tom, ať už to je, jak si rozdělit tu firmu na začátku, nebo jak se vypořádávat s nějakýma změnama v průběhu, protože, co si budem říkat, ono na jednu stranu tady jde o extrémně hodně, protože ta firma už má nějakou hodnotu a má za sebou něco. Na druhou stranu, ve chvíli, kdy se tomu nechce někdo úplně naplno věnovat, tak ten impact na tu hodnotu je obrovský. A pro mě, jako nebo ta zkušenost, kterou já mám na předání, je, že pro mě vlastně všechny ty diskuze, které jsme my čtyři společně měli, tak vždycky byly velice pragmatický a díky tomu našemu vztahu, který je postavený primárně na hodnotách a na tom, že jsme chtěli, to budu nazývat jako za těch našich mladých let, dobít tu Ameriku společně a dát do toho všechno, tak vlastně když došlo na to, že jsme se museli bavit o těch číslech a že jsme se museli nějakým způsobem vyřešit tu transakci, tak ty diskuze byly poměrně hladký v tady tom, ale já chápu, že ne všichni to tak vždycky mají, že ten bond mezi těma spoluzakladatelema je tak silný a že tam je ten understanding těch obou stran. Tak abych já tu transakci udělal, tak jsem chtěl samozřejmě, aby pro mě byla výhodná. Na druhou stranu, ta nabídka, kterou jsem dal, tak věřím, že byla jako, že byla zajímavá, já to popisuju, že jako aspoň ve dvou z třech případů, respektive ve dvou ze tří mých společníků, tak ten objem peněz, my o tom nechcem otevřeně mluvit, myslím si, že to je něco, co by mělo zůstat jako secret, ale já si dovolím říct, že to je life-changing amount of money a já jsem samozřejmě taky se z toho chtěl, taky jsem se chtěl cítit dobře, protože konec konců i nadále se mnou jsou v kanceláři, kromě Davida, který je v Americe, ale zase, jako když jsem v Praze, tak se vidím s Martinem, s Pavlem, když jsem v Americe, tak se vidím s Davidem, trávíme spolu čas a já jsem chtěl, aby tady to nemělo dopad na ten náš vztah, jak jsem už zmiňoval, já si myslím, že ho to jenom posílilo, takže jako postavit tu spolupráci na té transparentnosti a na tom, že jako lidi jsou schopní se otevřeně bavit o i takhle jako důležitých tématech, tak je extrémně důležitý a jedna věc, za kterou vždycky budu děkovat Davidovi, je, že kdykoliv jsem za ním s něčím takovýmhle přišel, tak to nebylo o tom, že by mi řekl, já ty se zbláznil, to v žádném případě, protože jsme těch diskuzí měli několik. Já jsem šel úplně z toho, že jsem se připojil jako standardní člen týmu do té firmy, až po to, že ji dneska celou vlastním, takže těch diskuzí bylo minimálně 5 důležitých, ale on se na to vždycky koukal z toho pohledu, jestli pro tu firmu mám hodnotu a jak mě udělat spokojenýho, protože ta jeho mantra je, že když člověk je spokojený, tak to samozřejmě bude mít i pozitivní dopad na něj. A to nám skvěle fungovalo. Že často vidím, že když lidi se pouští do tady těch diskuzí, tak se tak jako zabejčej ve smyslu, já už mám nějaký podíl a teďka se toho nevzdám. Teďka na tom budu sedět a chci z toho dostat co nejvíc. A ve výsledku, jako jestli do toho někdo dává víc nebo míň, to je vždycky subjektivní pohled, ale jako bejt tomu víc otevřenej, to je si myslím za mě extrémně důležitý, ale taky to vnímám jako obrovský štěstí, že se setkali 4 lidi, kteří si takovýmhle způsobem jsou schopní rozumět.
S Davidem mám moc hezký rozhovor, doporučuji i našim posluchačům. Jestli jsem to dobře pochopil, tak nedoporučuješ pít společníka, který do toho nedává 100%?
No, to si nedovolím tvrdit, vždycky to je o tom, co ten společník přináší ke stolu, takzvaně. Ale mně se hrozně líbí vlastně model vestingu toho, když někdo začíná úplně nový biznis, tak ve výsledku by ho měl začínat, jako řeknu příklad, jestli jsou 3 lidi, kteří začínají společně biznis, tak pro mě ideální je, když jako ty podíly jsou hodně podobný a v průběhu času podle nějakých jako milestones se investuje ten podíl, tak aby se dobře dalo odlišit, kdo má jakou přidanou hodnotu pro to. Je to jako těch modelů, jak k tomu přistupovat, je hodně, ale myslím si, že tady ten je ve výsledku jako nejprověřenější, protože na začátku prostě netušíš, kdo tomu dá jakou hodnotu. A když tam nějakým způsobem jako určíš, ať už to máš půlku v tom biznesu, 10-20%, cokoliv, tak je to vlastně jako něco, co si vycucáš z prstu, a když je to postavený na tom, že do toho vstupujou 3 strany stejným směrem, jako stejným rovným podílem a pak jako mají 5 let na to, aby ukázali, co s tím udělají, tak je to daleko zajímavější, ale jako člověk, který se něčemu nevěnuje naplno, tak samozřejmě musí mít pak jako hodně jiných hodnot, aby to nějakým způsobem fungovalo a možná je spíš v pozici investora, než v pozici jako spoluzakladatele nebo plnohodnotného člena týmu.
Vy jste, tím, že jste byli 4, tak jste porušili úplně všechno v tom, co se říká, že společníků by měl být lichý počet a 3 jsou moc.
Jo.
Tak jsme se porušili úplně všechno.
To mám rád, tady tu poučku.
A mě zajímá, co si o ní myslíš a jak se vlastně jako buduje firma ve 4 lidech. A teď jako nemyslím, jako až tu firmu jako samotnou, ale jak se vlastně budují ty vaše vztahy tak, aby to fungovalo a pro tu firmu jste opravdu tou hodnotou byli. Jak se to dělá?
Ale asi bychom museli se zeptat Davida, který to celý začal. A vlastně ta story je taková, že David začal s tím, že celá ta firma byla jeho, respektive později jeho a Martina. A pak se přidal Pavel a já jsem se připojil jako poslední. A to, kdo, kolik, jak bude mít, jsme vlastně řešili až v průběhu času. A já si rozhodně nemyslím, že to, jak ta cesta, kterou jsme si prošli my, je ta optimální, protože jako to nevymyslíš, to bylo jako úplně, úplně random, ale my jsme si fakt sedli, no, a to si myslím, že je to klíčový v tom, že za prvé se extrémně dobře doplňujeme, každý z nás k tomu stolu přines úplně něco jiného. David byl ten vizionář a ten člověk, který prostě nás nahecoval do úplně nesmyslných věcí, ale ona se nám jich půlka podařila. Martin je technologický genius, Pavel nejlepší designer, se kterým jsem kdy pracoval, a já jsem to nějakým záhadným způsobem celý propojil dohromady, tak aby z toho vypadl rychle rostoucí profitabilní biznis a nerozsypalo se to jako domeček z karet. A takže skoro vnímám to rozdělení těch našich silných stránek jako důležitější než to, jaký na tom kdo měl podíl. Hmm. Protože samozřejmě to zapojení se v průběhu času měnilo a ono, jak to tak bývá, tak jako já jsem u toho vydržel nejdýl i s tím, že mám tu vizi dál STR budovat, rozvíjet a posouvat dál, a myslím, že je jako je skvělý, že k tomu teďka mám vlastně celou tu ekvitu, se kterou jako kdo ví, co se stane. No? Jako, já neříkám, že to teďka, že, jako nechci, aby to vyznělo tak, že teďka na tom já budu sedět a that's it. Já, jako, samozřejmě se budu koukat potom, jaký jsou další možnosti a toho, co bych mohl dělat, a uvidíme, kam to půjde.
Celým tím naším rozhovorem se line taková tak jako téma, který jako je evidentně zásadní, a to jsou ty vaše vlastní projekty, ve kterých už jako několikrát jsme na ně narazili a několikrát tam jako padl náznak toho, že jako nevyšly tak, jak jste si přáli, že to nepřineslo ty výsledky, jaký jste si přáli. Pojď nás do toho nějakým způsobem teda uvést, možná klidně jakoby od začátku, jak to vůbec u vás vzniklo, že jste začali dělat i vlastní projekty, proč to dávalo smysl a co to vlastně pokračovalo?
To je takové jako interní, vnitřní souboj v tom, že děláme na jednu stranu klientský typ biznesu, professional services, prostě stavíme digitální produkty pro ostatní firmy, ať už startupy, korporace, nebo ten mid-market segment. Ale vždycky jsme jako měli tu touhu vybudovat něco vlastního, velkého, a STRV nám vyrostlo pod rukama na poměrně jako do poměrně zajímavé velikosti. Z toho pohledu, že už je to jako fakt zajímavý biznis. A ve chvíli, kdy chceš takhle zajímavý biznis překonat nějakým vlastním produktem, tak už to není zas tak jednoduchý. A možná i to je ten jako ten vnitřní souboj, že my jsme měli mnoho momentů, kdy jsme vlastně dávali všechno to naše úsilí do těch vlastních projektů a ten klientský biznes tím trpěl. Ale já bych to jako nenazýval, že se nám to jako, že jo, tak konec konců nějaký úspěšný produkty jsme vybudovali.
No klidně dej čísla, Lubo, tak ty jsi říkal, že 30, 50 nebo kolik jsi říkal, že nějaký desítky vlastních projektů jste zkusili, tak mě zajímá, kolik z nich se dostalo do černých čísel.
Do černých čísel minimálně dvě hry, co máme, ty dating aplikace, kompletně celý portfolio, a no možná that's it.
No tak, ale i když si to vezmu, kdyby, tak se budeme bavit třeba, nevím, o 10%, každý desátý projekt, když si vezmu, zmínil si dvě hry, dating aplikace, to tak přibližně bude odpovídat, ne? Plus
já myslím, že to jako na jednu stranu poměrně koreluje s tím jako obecným úspěchem toho startupového ekosystému, že jako jestli to je 10-20%, tak ono to od toho není vůbec daleko.
Já se taky myslím, že tak vychází.
Ale ještě bych k tomu řekl jednu věc, že u těch projektů, který nám nevyšly, tak oni občas jako se proměnili v něco zajímavého pro ten klientský biznis. Jeden z nich se nám podařilo nakonec prodat, já to rád popisuju, že jsme to vždycky prodali za odvoz, takzvaně, ale zase se tam otevřela cesta pro nějakou klientskou spolupráci, která pak zase pro nás byla poměrně profitabilní. Takže
já věřím, že ona je to i velká jako konkurenční výhoda, ne? Když jako agentura nebo vývojářský studio můžete říct, my tady máme i dvě úspěšné hry, Tidelands úspěšný datingový aplikace a podobně. To je asi taky něco, co všechna konkurence nemá, nebo jo?
Jo, je to jednoznačně je to výhoda, když člověk má tu hands-on zkušenost s budováním vlastních produktů.
A pomáhá to v tom obchodu? Pomáhá to sales?
Jo, určitě.
Že vás ty klienti si vyberou právě, protože máte vlastní projekty černý
čísla. Je to jeden z aspektů. Nemyslím si, že to je úplně ten rozhodující, ale samozřejmě určitě to přispívá víc, než by to škodilo.
Což vlastně je dobrý, že o tom mluvíme, že smysl těch vlastních projektů není jenom v tom, aby sami o sobě vydělávali peníze, ale že můžou vlastně přispívat i tomu core biznisu té klientské práce.
100%, ale já to vlastně vidím na většině firem podobného typu, jako je STRV, že se snažejí o vybudování nějakých vlastních produktů a mně to vlastně přijde hrozně hezký, že tam ten zájem je, protože to je cesta. Ne každý firmě se podaří vyrůst do takové velikosti jako my. Myslím si, že ten jako takový ten náročný bod je, že jako spousta firm našeho typu se zasekne někde na 20, možná 50 lidech a pak už to moc nejde dál. A díky tomu, že nám se podařilo tady to nějakým způsobem probourat, tak samozřejmě nám to dává i pak daleko větší sílu v tom, co je možný dělat v těch vlastních projektech. Ale stejně tak je to o tom, kde člověk jako má ten fokus, tak tam to většinou vzkvétá. A možná i to je něco, co přispělo třeba k těm rokům, který nebyly úplně tak úspěšný, protože já jsem nejen hlavou, ale i rukama dost pravděpodobně se soustředil trošku jinde a vlastně ten klientský biznes tím mohl trochu trpět.
A soustředil jsi se jinde, znamená na ty vlastní projekty.
Jo, jo. Ale třeba jsem jako, soustředil jsem se tam, ale třeba ne úplně tak, že by se to zrovna chytlo. No.
Takže to prodělalo prachy.
No tak. To k tomu patří, jako já nechci, aby to vyznělo nějak demotivačně nebo smutně. No,
já vím, že to k tomu patří, ale mě zajímá, jestli kdyby prostě ty vaše projekty, ty vlastní projekty vydělávaly víc peněz, tak jestli bychom se tady bavili o fokusu a o tom, že je potřeba se soustředit na klientské projekty. Jestli je to jako jenom o těch číslech, nebo jestli je to fakt o fokusu.
Kdyby se nám v nějakém bodě podařilo najít něco, co by rostlo rychlejc, než jak rostlo STRV, tak dost pravděpodobně bychom mohli přetransferovat celý ten náš biznis v tu chvíli jenom do produktové firmy, ale jako dneska už se to nestane. Dneska STRV tady bude existovat jako standalone firma, protože už je zaběhlá, ty věci fungujou a ten business je relativně velký. Jo? Jako já dneska nepřijdu s projektem, na který budu potřebovat 100 vývojářů, 10 designérů a 12 produkťáků. To se prostě nestane. Já můžu přijít s nápadem, na který budu potřebovat tým 5 lidí a když budu mít dobrou profitabilitu a řeknu si, chtěl bych teďka 2 roky ten tým uživit, tak do toho můžu zafinancovat a to je ten bet, který já bych chtěl dělat, ale vlastně už to není o tom, jestli jedna varianta nebo druhá, ale ta STRV cesta je poměrně jasná a to, jestli se nám podaří tam prošlápnout na nějakou další produktovou, to samozřejmě uvidíme a ve výsledku ve chvíli, kdy se té firmě bude dařit, tak to je to, kde bych se já svým způsobem chtěl angažovat, protože věřím, že když se to podaří, tak to může být fakt hezký a vlastně to nějakým způsobem potvrzuje tu moji životní mantru, která je hodně spojená s vytrvalostí. Že já jsem přesvědčený o tom, že když člověk jde tím správným směrem, tak jenom musí jít dostatečně dlouho, aby dosáhnul toho svého cíle, který ho by chtěl. A ve výsledku to je ten důvod, proč mě neustále baví pokračovat v té cestě budování STRV a proč bych i rád pokračoval ve chvíli, kdy to bude možný v investicích do projektů, i když vím, že 80-90% z nich tak skončí.
Takže co se s nimi teď stalo? Proběhla tam nějaká změna ve smyslu, že jste jako teda nějak omezili ty investice dočasně nebo něco takového?
Jo, tak v tuhle chvíli vlastně je to poměrně vyčištěný v tom, abych měl primární cíl na ten náš core business.
Jo, takže jste zavřeli takže, všechno.
No kromě těch profitabilních projektů. To znamená,
takže všechno, co nebylo profitabilní, jste fakt jako zavřeli, chápu to správně?
Je to tak, no. Nebo zavřeli, tak jako jsou aplikace, které si furt můžeš stáhnout na App Store, typu Float, můžeš si tam dělat dechové cvičení, můžeš, jako generuje to nějaký jako malý čísla, který jako pokryjou ty náklady na to, že někde běží v cloudu server a ale jako takže zavřeli ne úplně všechno, ale neprobíhají tam v tuhle chvíli nějaký další aktivní investice.
OK. Když se ohlídneš zpátky za těmi projekty, které jste spustili, který některý vyšli, některý nevyšli, některý ty černý čísla dokázali mít, jiný ne, najdeš v tom nějaký pravidlo, nějakou souvislost, nějakou zkušenost na základě, nebo co z toho lze jako vydestilovat, co uspěje a co neuspěje? Vidíš tam něco zajímavého?
No, jako to co za mě jde vydestilovat, to už jsem před chvilkou sdělil, to je za mě ta vytrvalost a to pokračovat na té cestě a bojovat.
No tak to bys to neměl teď sekat všechno, tak jste měli pokračovat ve všech.
No, ne úplně, protože to je o tom, jako dělat ty smaller bets, ne slepě investovat do něčeho, co dlouhodobě nefunguje. Hmm. Tak jsem to spíš myslel. A
ještě něco, myslím, co bys tam vydestiloval?
Myslím si, že konkrétně v těch našich podmínkách, což vlastně může jako kterákoliv firma podobného typu aplikovat, jasně si dát si jasný cíle, jasný očekávání, ideálně tu investici definovat, oddělit s jasným leadershipem, s odpovědností a tak dále, tak aby bylo možné to vyhodnocovat. A to, co já říkám, je taková jako takový nepopulární set aktivit, který je podle mě potřeba dělat k tomu, aby ta cesta za tím kýženým cílem byla řízenou cestou. My jsme, dovolím si tvrdit, byli spíš punkovější typ organizace, kde do některých projektů jsme overinvestovali víc, než by si reálně zasloužili. Možná některé jiné projekty jsme neprozkoumali dostatečně. A věřím, že dělat ty věci on scale takzvaně, protože těch projektů nebylo málo, tak určitě by benefitovalo z toho mít ten proces víc vydefinovaný. To asi by byla jedna z věcí, kterou bych chtěl víc zavíst ve chvíli, kdy budeme nějaký takový další projekt spouštět.
Mít lépe vydefinovaný proces.
A možná to jako aspoň částečně oddělit od toho našeho core businessu, protože ve chvíli, kdy se to v té PNLce ztrácí, tak možná ten learning, který já mám, je, že ve chvíli, kdy se té firmě daří a ona si sebou táhne nějaký neúspěšný projekt, tak je těžký udělat to rozhodnutí, že to člověk zařízne. A vlastně, když si to definuje na začátku, co je ten, jako, ta definice toho úspěchu nebo neúspěchu, tak pak aspoň má připravenou půdu pro to udělat tady to rozhodnutí, který není lehký. Pro mě bylo lehký to rozhodnutí udělat až ve chvíli, kdy jsem zjistil, že to má negativní dopad na ten náš core business. A vlastně tam už musíš.
Jak bys to teda dělal jinak? Ty jsi to řekl takovou frází, mít lépe vydefinovaný proces. Řekni mi to v nějaký lidštině.
Lidština je si jasně říct, chci to spustit za 3 měsíce, dávám do toho 150 tisíc euro a chci, aby to v prvním měsíci nebo v prvním kvartálu vygenerovalo Y nebo mělo tolik uživatelů. A jasně si tady to zadefinovat a říct si, to je poměrně častý v těch konzultačních firmách, který samozřejmě dělají něco podobného v daleko větším scaleu a důležitosti, aby tam byl takový ten jako go, no go point, aby došlo k tomu, že teďka se teda ten projekt doručil se včas, tak jak jsme chtěli, a teďka ho budeme 3 měsíce marketovat a uvidíme, jestli se chytil nebo nechytil. A ještě důležitý tady je člověk, který je za to celý zodpovědný. Tak, aby bylo jako jasný, kde je ten jako point of failure. Je ten point of failure to, že ten produkt jsme nebyli schopni doručit, to znamená, že jako jsme selhali v té delivery. Je to o tom, že jsme doručili produkt, ale nemá product market fit, nebo je to o tom, že jsme doručili produkt, dobrý product market fit, ale je tam člověk, který není jako schopnej to odřídit. A to si myslím, že pak hodně pomáhá v tom se rozhodnout, OK, tak s tím nepokračujeme, nebo děláme takovou a takovou změnu a nový cíle jsou takový a takový. Tak doufám, že to teďka už je trošku větší ličtina.
Teď už jo. Ty jsi se musel pravděpodobně teďkon hodně zadlužit.
Je to pravda?
Prozradíš v jakých řádech?
Asi ne.
Částku neříkej, ale jestli se bavíme v desítkách, ve stovkách milionů korun.
Somewhere there.
OK, nebudu to s tebe tahat. Jaký to je?
Tak ve chvíli, kdy máš assets, který jdou proti tomu, tak to není něco, co by mě nějakým způsobem trápilo. Vlastně ten důvod, proč jsem byl schopný jít do té transakce, tak byl spojený s tím, že jsem už dost podstatnou část té první transakce měl možnost platit. A ve výsledku tady v tom druhém kole tak se ten risk profil pro mě a partnery, respektive instituce, která na tom se mnou spolupracovala, tak věřím, že se ten risk profil moc nezměnil díky tomu upsideu, který má.
Že banka, rozumím tomu dobře?
Tak.
Dobře.
Že jako díky tomu upsideu v tom, toho podílu, tak to není něco, co by mě nějakým způsobem trápilo.
Mluvíš o tom jako o investici, tak jestli to je investice, tak co od ní očekáváš? Kdy se vrátí, co se vrátí? Máš nějakou představu? Kdy se to vrátí?
Je to horizont několika let. Není to nic super dlouhodobýho.
A máš představu, co z toho chceš mít? Kam to STR chceš dovést? Jak velký jednou má být? Říkal jsi, že jste... Já to zase chci jako uvést do toho kontextu. Jo? Říkal jsi, už několik let se pohybujeme kolem těch 400 milionů za rok. Několikrát si tam mluvil o nějaký, nebo naznačoval si nějaký strop, že jste jako narazili na nějaký, na nějakou hranici, kterou se vám nedaří překonat. Tak mě zajímá, jestli tam máš nějaký cíl ve smyslu jako šáhnout si, nevím, na miliardu nebo prostě něco takové, že za něčím jdeš takovým.
Já úplně neoperuju v těch českých korunách. Nicméně ta jednička
miliarda dolarů.
To bylo hezký. Uvidíme, jestli až tam. Ale je to něco, kde bych chtěl operovat. Já nejsem úplně člověk, který by byl zaměřený jenom na ty čísla. To, jakým způsobem já to definuju, tak je, že já bych hrozně rád zreplikoval vlastně tu naši story, kterou jsme měli se startupama, s těma největšíma americkýma a světovýma brandama a pokračoval v tom, že budeme mít víc high profile klientů, který už jsem některý z nich zmiňoval. Takže to je ten apetit, který já mám na to, apetit a očekávání, který já mám od té mojí investice, že bych se chtěl dostat o ten řád výš minimálně a operovat někde tam, protože si myslím, že si to STRV zaslouží hrát v tady té lize a samozřejmě nebude to jednoduchý, ale na druhou stranu není to nic nemožného. Myslím, že to je jenom série dobrých rozhodnutí a tvrdý práce. Neříkám, jak dlouhá ta série bude, ale...
V principu určitě, je to jednoduchý, to máš pravdu.
Určitě je to série dobrých rozhodnutí.
Ale zajímá mě, co teda STRV podle tebe musí změnit? Nebo co musí udělat pro to, aby tu jedničku dalo?
Myslím si, že musíme změnit ten náš přístup k tomu, jak získáváme biznis. Na tady té frontě toho stále měníme dost, ale je to nějaký kontinuální proces, protože samozřejmě získávat ty startupový klienty je úplně něco jiného, než se zaměřovat na ty velký. A ne v tom smyslu, že by to nezbytně nutně muselo trvat díl, ale v tom, že prostě ten proces k tomu je jiný a my musíme najít něco, co bude opakovatelný, tak aby nám to fungovalo dlouhodobě, aby jsme se tam byli schopní ještě víc etablovat. A to vnímám jako tu naši největší challenge k tomu, aby jsme k pomyslné jedničce případně se mohli dostat. Já vidím vlastně největší prostor, kde se musíme soustředit mezi salesem a marketingem. Já si dovolím tvrdit, že dneska máme proces na to, jakým způsobem můžeme doručit dvojnásobný objem toho, co děláme. Myslím si, že máme kapacitu na to dostat takovýhle tým pod jednu střechu skrz různý tahy na šachovnici a je to celý odřídit. A vlastně je to extrémně hodně o business developmentu a o tom, aby ten další krok nebyl závislý jenom na mě, protože já jsem byl součástí v posledních letech vlastně většiny těch větších dealů, které se staly, a k tomu, aby jsme se mohli posunout dál, tak je to o tom, aby jsme našli cesty, kde to není jenom o Lubovi a jeho v uvozovkách kamarádech, ale o tom, že budeme mít proven sales channels, přes který nám bude podstatná část toho biznesu chodit. A to je cesta, na který už jsme, takže já jenom doufám, že ta cesta půjde dobře a že možná, až si spolu budeme povídat příště, tak už ti budu minimálně moct říct víc detailů o tom, jak přesně se tam dostaneme a co tam budeme dělat, anebo že už tam jsme v lepším případě.
V ideálním případě, že už tam jste. Lubo, držím moc palce. Držím palce tobě, STRV, všem, co se na tom podílí. Děkuji ti moc za rozhovor a těším se na příště. Měj se hezky. Ahoj.
Tak jo, díky pěkně.